มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อคราวที่แล้วเราอ่านและศึกษาในเลวีนิติบทที่19ถึงข้อ19หัวเรื่องหลักของบทนี้คือความบาปต่อสังคมเป็นการประยุกต์ใช้ธรรมบัญญัติเป็นที่ทราบกันว่าพระเจ้าให้ธรรมบัญญัติแก่ชนชาติอิสราเอลเราก็รู้จักกันว่าบัญญัติ10ประการตอนนี้ก็เป็นการอธิบายบัญญัติ10ประการในส่วนชีวิตด้านสังคมของอิสราเอลโครงสร้างของบทนี้นะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับความบาปด้านสังคมเป็นการประยุกต์ใช้ธรรมบัญญัติแบ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อพระเจ้าข้อ1ถึงข้อ8ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อคนยากจนข้อ9ถึง10ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อเพื่อนบ้านข้อ11ถึง18และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อด้านต่างๆในชีวิตข้อ19ถึง37เราก็อยู่ในส่วนท้ายของบทนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในด้านต่างๆของชีวิตเอาละครับเรามาดูกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อด้านต่างๆของชีวิตข้อ19บอกว่าจงเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ของเราเจ้าอย่าผสมสัตว์ของเจ้ากับสัตว์ประเภทอื่นเจ้าอย่าหว่านพืชปนกัน2ชนิดในนาของเจ้าอย่าใช้เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยผ้า2ชนิดปนกันอธิบายไปแล้วนะครับข้อ20ถึง22ถ้าผู้ใดเข้านอนกับผู้หญิงที่เป็นทาสที่ชายอีกคนหนึ่งสู่ขอไว้แล้วยังไม่ได้ไถ่ทอนหรือปล่อยเป็นอิสระต้องสืบสวนดูก่อนแต่อย่าให้ถึงตายเพราะว่าทาสหญิงนั้นยังไม่เป็นอิสระแต่ให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชาไทยกำบาปสำหรับตัวเขาถวายแด่พระเจ้าที่ประตูเต็นท์นัดพบคือแกะผู้ตัวหนึ่งกับเครื่องบูชาไทยกำบาปและปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปของเขาด้วยถวายแกะผู้นั้นเป็นเครื่องบูชาไทยกำบาปแด่พระเจ้าเพราะบาปซึ่งเขาได้กระทำไปและเขาได้รับการอภัยบาปที่เขาได้กระทำไปนั้นเสียข้อนี้ก็กลับไปที่บัญญัติ10ประการในข้อ7เป็นการป้องกันทาสหญิงก็มีคำถามว่าพระเจ้าเห็นชอบกับการมีทาสหรือไม่คำตอบคือไม่แต่พระองค์เห็นสภาพบาปที่เกิดในใจของมนุษย์ที่แข็งกระด้างเหมือนกับเรื่องการหย่าร้างพระเจ้าก็ไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องการหย่าร้างนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ8ก็เป็นการรับรู้ว่าความบาปส่วนหนึ่งเป็นของผู้ชายเมื่อพวกเขาต้องถวายเครื่องบูชาไทยกำบาปแต่ฝ่ายผู้หญิงไม่ต้องถวายเครื่องบูชาข้อ23ถึง25เมื่อเจ้าเข้าไปในเข้าไปในแผ่นดินและปลูกต้นไม้ทุกชนิดที่มีผลเป็นอาหารผลที่ได้นั้นต้องเป็นผลที่ต้องห้าม3ปีเจ้าอย่ารับประทานเลยและปีที่4ผลที่ได้ทั้งหมดจะเป็นของบริสุทธิ์เป็นเครื่องบูชายอพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่ในปีที่5เจ้าจงรับประทานผลไม้นั้นได้เพื่อจะมันเกิดผลทวีขึ้นเพื่อเจ้าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าบทเรียนในข้อนี้นะครับคือผลแรกเนี่ยเป็นของพระเจ้าและสอนเราว่าของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและทรงลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างยากอบบทที่1ข้อ17ข้อ26ถึง28เจ้าอย่ารับประทานเนื้อสัตว์ที่มีเลือดในเนื้อนั้นเจ้าอย่าเป็นหมอดูหรือเป็นหมอผีเจ้าอย่ากันผมที่จรหูหรือกันริมเข่าของเจ้าเจ้าอย่าเชือดเนื้อของเจ้าเพราะเหตุมีคนตายหรือสักเป็นเครื่องหมายใดๆลงที่ตัวเจ้าเราคือพระเจ้าบัญญัติ10ประการข้อ6เป็นการตำหนิการกระทำและความงมงายของผู้ที่ไม่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าสำหรับคนอิสราเอลนะครับต้องไม่กินเนื้อที่มีเลือดอยู่ในนั้นไม่กันผมที่จรหูพวกเขาต้องไม่ทำเหมือนคนไม่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าที่อยู่ในรอบพวกเขาเมื่อคนที่รักตายไปข้อ29อย่าทำบุตรสาวของตนให้เป็นคนลามกด้วยให้เป็นหญิงโสเภณีเกรงว่าแผ่นดินนั้นจะเป็นถิ่นการโสเภณีและแผ่นดินจะเต็มไปด้วยความลามกนี่เป็นการลงโทษการกระทำของคนที่ไม่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าซึ่งเรื่องปัญหาโสเภณีนะครับก็แพร่ระบาดแพร่หลายในเวลานั้นสมัยนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในเมืองไทยเหมือนกันนะครับ บางคนเรียนระดับปริญญาตรีด้วยเงินของภรรยาที่ได้จากการเป็นหญิงบริการข้อ30เจ้าจงรักษาสะบาโตทั้งหลายของเราและเคารพต่อสถานนมัสการของเราเราคือพระเจ้าสะบาโตเป็นหมายสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลและต้องถือรักษาอย่างเคร่งครัดมีรายละเอียดในพระธรรมอพยพบทที่31ข้อ13ถึง17ครับข้อ31อย่าไปหาคนทรงหรือพ่อมดแม่มดอย่าเที่ยวค้นหาให้ตนมนทินไปเพราะเขาเลยเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าข้อนี้เป็นคำเตือนห้ามลืมคนทรงและการติดต่อกับวิญญาณชั่วร้ายพระคัมภีร์รับรู้และก็ปฏิเสธลักษณะอันอัศจรรย์ของซาตานในการปฏิบัติอย่างนี้ข้อ32เจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมงอกและเคารพคนชราและจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเจ้าครับข้อนี้บอกชัดเจนว่าต้องให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุและพระคัมภีร์ก็ย้ำเรื่องนี้33 34เมื่อคนต่างด้าวอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้าอย่าข่มเหงเขาคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับเจ้านั้นก็เหมือนกับชาวเมืองของเจ้าเจ้าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเองเพราะว่าเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าคนแปลกหน้าท่ามกลางพวกเขาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีน้ำใจและได้รับความรักความเมตตาผู้อิสราเอลทำให้คิดถึงว่าตนนั้นก็เคยนะเป็นคนต่างด้าวในอียิปต์เป็นคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนบ้านของคนแปลกหน้านะครับและคนแปลกหน้าหรือคนต่างด้าวนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านของอิสราเอล 35-36 เจ้าอย่ากระทำผิดในการพิพากษาในการวัดยาหรือชั่งน้ำหนักหรือนับจำนวนเจ้าจงให้ใช้ตาชั่งเที่ยงตรงลูกตุ้มเที่ยงตรงเอฟาเที่ยงตรงและหินเที่ยงตรงเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์การทำธุรกิจต้องซื่อสัตย์มาตรวัดต่างๆต้องเที่ยงตรงผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าหรือลูกของพระเจ้านั้นต้องแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการทำธุรกิจที่เขาทำอยู่ดุนะครับข้อ37ดังนี้และเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและกฎหมายของเราทั้งสิ้นและกระทำตามเราคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับการเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ได้สั่งไว้ครับบทที่20หัวเรื่องหลักของบทนี้คือการลงโทษเพราะการทำผิดธรรมบัญญัติเป็นกฎหมายอาญาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.แอนดรูว์โบนาเรียกบทนี้ว่าคำเตือนเรื่องความบาปของคนที่อาศัยอยู่ก่อนเรื่องเหล่านี้ก็เป็นความบาปของชาวคานาอันที่อยู่ก่อนพวกอิสราเอลนะครับเหมือนกับว่ามีโทษประหารสำหรับการทำผิดบัญญัติสิบประการข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทุกข้อนะครับที่บันทึกในที่นี้ก็เป็นโทษประหารมีเพียงไม่กี่อย่างที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างการฆาตกรรมไม่ได้เขียนไว้ในบทนี้แต่เรารู้จากที่อื่นเกี่ยวกับโทษประหารสำหรับเรื่องนี้นะครับก็สรุปว่าโทษของการทำผิดบัญญัติสิบประการข้อใดข้อหนึ่งคือความตายพระเจ้าตั้งโทษประหารชีวิตพระองค์สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมและพระองค์ใช้โทษประหารอย่างเต็มที่ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์นะครับที่ว่าการลงโทษมีเพื่อจุดประสงค์ของการปฏิรูปอาชญากรนั่นไม่ใช่เป้าหมายการลงโทษคือผลดีทางศีลธรรมของประชาชนการลงโทษนี้เป็นการหันเหจากการก่ออาชญากรรมลดอัตราอาชญากรรมอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่มีการแพร่หลายเหมือนกับโรคระบาดในโลกของอาชญากรรมเกิดจากมีผู้พิพากษาที่อ่อนแอซึ่งไม่ลงโทษตามกฎหมายทุกวันนี้ก็มีการเรียกร้องเรื่องโทษประหารนะครับในพระคัมภีร์ที่เราศึกษาอยู่นี้ก็ทราบว่าพระเจ้าตั้งโทษประหารด้วยเหตุผลที่ดีและก็เพียงพอความถูกต้องและชอบธรรมเรียกร้องการลงโทษเมื่อความยิ่งใหญ่บัญญัติและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าถูกทำลายความผิดจึงต้องได้รับโทษนะครับถ้าใครไม่เชื่อในโทษประหารนะครับก็มีคำถามว่าคนนั้นจะดีกว่าพระเจ้าหรือไม่ในเมื่อพระเจ้าเป็นคนตั้งโทษประหารนะครับพระเจ้าไม่ขอโทษสำหรับโทษประหารโปร่งตรัสว่าดังนั้นเจ้าจึงไม่กระทำให้แผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่มีมลทิน พราะว่าโลหิตทำให้แผ่นดินเป็นมลทินและไม่มีสิ่งใดที่จะชำระแผ่นดินให้หมดมลทินที่เกิดขึ้นเพราะโลหิตตกในแผ่นดินนั้นได้นอกจากโลหิตของผู้ที่ทำให้โลหิตตกจากพระธรรมกันดารวิถีบทที่35ข้อ33ในพันธสัญญาใหม่พระธรรมมัทธิวและลูกาก็บอกว่าเลือดของอาเบลได้ร้องจากแผ่นดินสมมุตินะครับมีอาชญากรบ้าคนหนึ่งจับเท้าเด็กเล็กๆเป็นลูกของเราเวียงหัวลูกเนี่ยไปกระทบหินนะครับเราควรจะทำอะไรกับเขาถ้าคิดถึงลูกเราไม่ใช่ลูกคนอื่นนะครับง่ายที่จะคิดถึงทฤษฎีและอุดมคติตราบเท่าที่มันไม่เกี่ยวกับเราแต่เมื่อมันบอกถึงลูกของเราเราอาจจะมีท่าทีเปลี่ยนไปพระเจ้าตรัสว่าคนอย่างนี้นะครับคนทำผิดแบบนี้ควรจะถูกลงโทษสมัยนี้เรื่องการงดหรือไม่มีโทษประหารนะก็อ้างในนามของความเจริญแต่ในพระคัมภีร์นี้ก็บอกเอาไว้นะครับว่าควรตั้งโทษประหารในกรณีที่ทำผิดที่ร้ายแรงนะครับโครงสร้างของบทที่20โทษของการทำผิดธรรมบัญญัติ1โทษประหารสำหรับคนที่ถวายบุตรแก่พระโมเล็กข้อ1ถึงข้อ5โทษ2โทษประหารสำหรับคนที่ใช้ไสยศาสตร์ข้อ6ถึง8และข้อ27 3โทษประหารสำหรับคนที่แช่งด่าบิดามารดาข้อ9 4โทษประหารสำหรับคนที่ล่วงประเวณีข้อ10ถึง16 5ความบาปบางอย่างที่มีโทษน้อยกว่าข้อ17ถึง21และ6สรุปธรรมบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ข้อ22ถึง26โทษประหารสำหรับคนที่ถวายบุตรแก่พระโมเลกข้อ1พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าไม่ใช่กับอาโรนหรือประชาชนอิสราเอลพระองค์ตรัสกับผู้ให้กฎหมายเพราะว่านี่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาอาจารย์ปรารภบอกว่าคนที่มีอำนาจซึ่งปกครองเราต้องไม่ถือดาบไว้เฉยๆพวกเขาต้องใช้มันในโรมบทที่13ผู้พิพากษาไม่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยอาชญากรบ้าเข้าไปในสังคมซึ่งเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะหรือว่าสังคมบางคนบอกว่าวิธีการประหารยิงเป้านะหรือใช้เก้าอี้ไฟฟ้านั้นโหดร้ายใช่ครับในสมัยก่อนนี้พวกเขามีวิธีประหารชีวิตโดยการเอาหินขว้างคนที่ทำอาชญากรรมร้ายแรงนะครับให้ตายนั่นก็ไม่น่าดูด้วยไม่มีใครบอกว่ามันน่าดูมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและโหดร้ายแต่อย่าลืมว่าอาชญากรได้ทำสิ่งที่โหดร้ายด้วยข้อ2จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าคนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวคนใดที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลผู้ที่มอบลูกหลานของตนให้แก่พระโมเล็กผู้นั้นต้องมีโทษถึงตายให้ราษฎรเอาหินขว้างเขาเสียให้ตายต้องมาทำความเข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระโมเล็กทำไมต้องให้ลูกหลานให้แก่พระโมเล็กนะแล้วก็มีโทษถึงตายเนี่ยครับสมัยที่อิสราเอลมีกฎหมายของเลวีที่เราศึกษาอยู่เนี่ยนะครับการไหว้พระโมเล็กนั้นมีพิธีกรรมที่ป่าเถื่อนและเกี่ยวข้องกับซาตานทั้งโหดร้ายและทารุณนะครับเด็กๆจะถูกถวายแด่รูปเคารพของพระโมเล็กซึ่งร้อนจัดนะจนแดงนะครับนักประวัติศาสตร์บอกว่าแขนของรูปเคารพจะยื่นออกมาและเด็กจะถูกโยนเข้าไปในหลุมที่เต็มไปด้วยไฟเรียกว่าเผาทั้งเป็นละครับอันนี้ชั่วร้ายและเกี่ยวข้องกับผีอันนี้ต่างกับครั้งที่พระเยซูยื่นพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อต้อนรับเด็กๆนะบอกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นพระเยซูนี่ตรงข้ามนะครับให้เด็กเข้ามาหาความรักของพระเจ้าแต่การมอบลูกหลานให้พระโมเล็กนี่ลูกของพระโมเล็กนี่จะมีมือยื่นออกมาแล้วจะถูกเผาจนแดงนะครับแล้วก็โยนให้เด็กเข้ากองไฟนี่ใครที่ไหว้พระโมเล็กก็เข้าร่วมพิธีนี้นะครับและบัญญัติในข้อ2ก็บอกว่าใครทำอย่างนี้นี่มีโทษถึงตายวิธีประหารชีวิตคือเอาหินขว้างให้ตายเป็นการลงโทษสำหรับความผิดในกรณีของมอบลูกหลานของตนให้แก่พระโมเล็กแล้วก็มันยากนะครับที่จะเข้าใจว่าทำไมใครจะต่อต้านการลงโทษอย่างนี้การเอาหินขว้างนี่เกือบจะดีเกินไปสำหรับพวกเขานะครับเอาลูกของหลานของตนนี่มอบให้พระโมเล็กที่ก ำลังร้อนนะเรียกว่าบูชายันด้วยไฟนะครับการทารุณกรรมเด็กในสมัยนี้อาจลดลงได้นะครับถ้ามีการพิพากษาลงโทษพ่อแม่ที่ทารุณลูกเล็กๆลูกเล็กๆที่ยังไม่สามารถป้องกันตัวผู้พิพากษาจะต้องปกป้องเด็กเล็กๆด้วยครับข้อ3ตัวเราเองจะหมายหน้าผู้นั้นไว้และจะอภัยเขาจากท่ามกลางชนชาติของตนเพราะว่าเขาได้ให้ลูกของเขาคนหนึ่งแก่พระโมเล็กเขาทำให้สถานศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นมลทินและก็ทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่เหยียดหยามภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่รุนแรงมากที่สุดตัวเราเองคือพระเจ้าบอกว่าตัวเราเองจะหมายหน้าผู้นั้นไว้นี่เป็นความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้นะครับถ้อยคำที่รุนแรงทุกคำในข้อนี้และจะเอาไปหีเขาจากท่ามกลางชนชาติของตนความบาปนี้เป็นการทำบาปต่อพระเจ้าทำให้สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นมลทินและทำให้พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นที่เหยียดหยามในเอเซเคียลบทที่23ข้อ37ถึง39บอกว่าคนอิสราเอลได้ทำเช่นนี้และก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่การพิพากษาของพระเจ้ามาถึงพวกเขาการไหว้รูปเคารพเป็นการทรยศต่อชาติที่พระเจ้าปกครองครับก็เป็นบทเรียนที่สำคัญครับ
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ